Tak, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, kolegové.
Vidíte, co udělám špatný záznam.
No já se přiznám, mě jaká si zima, nevím, jestli na mě něco neleze, tak se budu asi pohybovat dostatečně žádoucí. A proto se pokusím být co nejstručnější. A aby to tady dlouho neseděli, nevím, jestli je i vám zima, ale klasár říká, že tady zima není, takže to je asi jenom subjektivně mě. A potom případně, aby byla diskuze nějaká. Takže budu mluvit, pokusím se co nejkratší dobu, i když mám teda obrázku připravenou na dost, ale pokusím se proto i některé přeskočit. Čili já mám spíš, jako bych řekl, možná diskuzní příspěvek a tady diskutovat, jaký je vliv daní na rozhodování jedince nabízet práci. Čili to bych chtěl s vámi možná trochu diskutovat některé problémy, které tam potom naznačím. Mám tady nějakým způsobem stručný obsah naznačen, ukázat napřed trochu ukazatele, kteří měří zdanění práce. Půjdu jenom stručně, spíš to přeskáču a potom bych se tomu věnoval případně dotazech, protože to není to, čemu se já chtěl věnovat. Pak bych chtěl trochu diskutovat, nebo spíš možná ukázat dopad ani na nabídku práce. Podívat se na některé metodologické problémy měření a představit některé výsledky, aby to bylo trošičku teda ukázáno na tom, jak se to dá prakticky využít a jak se vlastně to ukazuje. Čili toto by byl asi stručný obsah. Já bych jenom, asi bych tady přeskočil, vy jste všichni většinou buď to jste prošli nějakou ekonomii veřejného sektoru, veřejných financí, daňovou tedy politikou, čímkoliv podobným, takže asi víte, že existují nějaké funkce veřejného sektoru, funkce daní. Většinou se učíme otázku spravedlnosti, nebo učíme studenty otázku spravedlnosti, otázku efektivity, kdy ta efektivnost nás zajímá, jak daně ovlivňují chování jedinců. Jenom se týče té fiskální funkce, tak stačí říct to, že teda ty daně z práce tvoří největším příjmem veřejných rozpočtů ve všech zemích vlastně vyspělých, kde se to dá měřit. Jsou to nejvýznamnějším redistribučním kanálem, konkrétně třeba osobní důchodová daň, která je ač je malá, tak může tu redistribuci pořádně ovlivnit. Ale mě zajímá spíš to, jak je teda vliv na chování jedinců, jak ty daně mohou ovlivňovat nabídku práce. Když jsem se díval na ty oblasti výzkumu, tak jsem se to snažil rozdělit na takové dvě oblasti. Jeden je ten makropohled, druhý je mikropohled. Ten makropohled se spíš zabývá přes celou ekonomiku, jaký je vliv daní na celkovou nabídku práce, na ekonomický výstup, na platební bilanci. Mám tady uvedenou jednu studii byla to teda studie OECD, ale v součinnosti s Evropskou komisí, která prostě ukázala, jaký je dopad snížení daní obecně nebo daní práce na nabídku práce, na zaměstnanost. Druhý je ten pohled mikro, řekněme, to znamená, který se snaží dívat na toho individuálního jedince přes individuální domácnosti a to je to spíš, čím se zabývám já i teď v tomto výzkumu nebo v této přednášce. Co se týče měření daňového zatížení, tak zase ta literatura definuje poměrně hodně ukazatelů, pomocí kterých jde měřit. Ty ukazatele bych já rozdělil na nějaké makropohledy a mikropohledy. Ty mikropohledy, tam je jedna otázka nějaké lokální progrese, co se děje, když roste příjem v určité třeba procento u různých jedinců, různých domácností. Naopak to má ten makropohled se spíš zase snaží přes tu ekonomiku definovat. Typicky jste se setkali s tím určitě, jaký je podíl daní z práce na hrubém domácím produktu, nebo jaký je podíl daní z práce na nějaké základně, která je definovaná jako třeba objem vyplacených mest a podobně. Já tady představím ty zkratky AETR, METR, s tím už jste se zase asi nespíš někteří setkali, to jsou zkratky, které jsou většinou používány pro průměrnou efektivní daňovou sazbu a mezní efektivní daňovou sazbu. Průměrná, mezní, asi dokážete s tam odstrušit to, co jde. Efektivní znamená, že zahrnuje více aspektů, nikoliv pouze daně z práce. Dost často je tady počítáno například i třeba se sociálními dávkami. Ale nemusí to být pouze sociální dávky, záleží na tom, jako pro jaký účel se ty ukazatele konstruují. Já mám tady jednoduchou ukázku těch makroukazatelů, a to je jenom opravdu, co se říká, to daňové zatížení práce, nebo je tady zase z evropské Eurostatu spočítaná implicitní daňová sazba na práci. Pokud by vás zajímala definice, mám tam definici vypsanou a teď ji nechci dál rozebírat. A nebo takzvaný
tak zveč. Teď mi vypadla český překlad to več. Clean, clean, děkuji, na něj clean. A je to z publikace Taxing Wages, OECD. Čili to jsou některé ukázky těch makroukazatelů. Já bych se spíš díval na ty mikroekonomické. Ony i ty mikroekonomické ukazatele byly zpočátku konstruovány velice jednoduše, kdy se dívali na nějaké zdanění nebo míry náhrady, které sledovaly průměrného zaměstnance. Průměrný zaměstnanec definován například jako zaměstnanec, který nemá rodinu, který nemá děti, který pobírá průměrnou mzdu, a dívali se, jaké je prostě otázka, jaká je velikost zdanění. Ten okruh byl postupně rozšiřován. Je tady uveden zase příklad OECD z 90. let, kdy každoročně vychází srovnávací studie Taxing Wages, kdy ten okruh těch zaměstnanců nebo těch domácností je tady uvedeno celkem 8 typů domácností, že se můžete z toho velice jednoduše určit nebo podívat se, co všechno je sledováno, single, jednotlivec, married, znamená, že to je rodina, je tam úroveň jejich příjmu, je tam úroveň, kolik mají děti, kolik mají počet dětí tyto jednotlivci, jaká je úroveň příjmu. Čili pro těchto 8 rodin, teda zrovna v případě OECD, z těch publikací Taxing Wages počítají ty průměrné efektivní daňové sazby nebo mezní efektivní daňové sazby. Já bych jenom možná tady ukázal jednoduchý vzoreček, jakým způsobem ty mezní efektivní daňové sazby jsou počítány, protože ty průměrné jsou počítány úplně stejně. Dívají se, jaký je přínos čistého pracovního, čistého peněžního příjmu, jestliže vám hrubý pracovní příjem vzroste o nějakou jednotku. Čili máte nějaký hrubý pracovní příjem, ten vám vzroste o nějakou definovanou jednotku, například procento průměrné mzdy, díváte se, jakým způsobem se změní váš čistý příjem a doplněk do jedné, potom tím pádem bude to zdanění, efektivní zdanění. Čili toto je definice mezního efektivního zdanění, která je všeobecně používána. To průměrné daňové sazby potom vychází zase tady z této definice, kde se potom ovšem srovnává příjem jedince při určitém příjmu proti příjmu jedince nebo když by neměl žádný pracovní příjem. Protože žádný pracovní příjem nemusí znamenat, že ten jedinec nemá žádný čistý peněžní příjem, čistý příjem, protože může mít sociální dávky. Ta publikace Taxing Wages je to celkem dobrý komparativní přehled, čili máte tam všech nějakých 28-30 zemí OECD pro těch 8 různých domácností definovaných. Jsou tam různé tabulky, dokonce oni občas, nebo každý rok vlastně, protože vychází každoročně, tak pitfají některou část z toho z oblasti daní nebo dávek. Čili to je dobré, na druhou stranu je ten přístup poměrně statický, že se nedívají moc na to, co se děje, když vám rostou příjmy nebo klesají příjmy, protože to zase není v silách tady této srovnávací studie. Čili ten určitý posun v mikroekonomické studii, které by byl potřeba, je, řekněme, postihnout širší okruh domácností, když těch 8 typů domácností se domnívám, že už je docela dost, ale můžeme se dívat i na jiné typy domácností samozřejmě. Je dobré by se podívat na určitá specifika daňového dávkového systému, protože to OECD samozřejmě, ten Taxing Wages, musí vycházet z jistých zjednodušení, aby to bylo poměrně jednoduše srovnatelné. A je dobré se třeba podívat na širší okruh příjmů, někde třeba v rozmezí 0 až 200% průměrné mzdy. Nemusí to být 0 až 200%, může to být 0 až 80%, když se třeba díváme na nízkopříjmové zaměstnance, nebo naopak se můžeme dívat 200 až 500%, pokud se díváme třeba na vysoce kvalifikované zaměstnance. Tady je příklad výstupu zase z OECD, Beneficent Wages, který jde potom trošičku podrobněji. A mám tady jeden graf od nich, který vypadá poměrně divoce, ale vlastně tak divoký není, je to poměrně jednoduché. Co tam potřebujeme vidět, vidíte tady tu šrapovanou část, která je pod úhlem 45 a je to vlastně hrubý příjem, kde na ose x, aby to bylo jasnější, máte procento průměrné mzdy od 0 do 200, na této ose máte mezní efektivní daňovou sazbu, tady máte příjem v národních jednotkách, a přičemž pro tu mezní efektivní daňovou sazbu to je ta červená křivka. Vy vidíte, že v určitých případech je zdanění 100%, v určitých případech je dokonce větší než 100%, tady je nejvyšší uvedeno 120% zdanění,
což znamená, že to říkám, zvýším plat o 100 korun, tak váš čistý příjem klesne o 20 korun. Čili když by to rostlo, ale dokonce klesne. A máte tady dekompozici, potom to je čistý příjem, máte tady dekompozici toho čistého příjmu na různé typy dávek a daní. Čili toto je příklad, který se používá, který se dost často používá právě OECD, ale zase je to pro určitý předem definovaný tím domácností a za nějakých předpokladů, nějakých zjednodušení. Problém ještě trošičku je, že tady je samozřejmě velké zpoždění a není to schopno postihnout tu celou varietu toho daňového dávkového systému v té dané zemi, protože je potřeba opravdu ty zjednodušení, protože tam většinou ty parametry uvádějí tak, aby to mohl někdo potom zopakovat. Na druhou stranu si myslím, že ten graf poměrně, zvlášť ta červená křivka, poměrně dobře reprezentuje to, co vám já ukážu potom na závěr své prezentace. Tady, když se díváme, jaké by mohlo být použití těch mezních efektivních daňových sazeb, tak můžeme říct, že typickým příkladem je, můžeme se podívat, jaká je ochota jedince zvýšit si příjmem, pracovním příjmem, svůj čistý příjem. Čili díváme se, to je ten metr, závod tam je jako označené EP, většinou se to používá jako EP, jako employed person, EM, inactivity, unemployment, čili to je poměrně, myslím, jasné. A díváme se, jak jsem před chvilkou říkal, jestliže váš příjem vzrostl o danou jednotku, kolik procent z toho vašeho růstu hrubého příjmu je zdaněno. Ať ve formě daní jakýchkoliv, anebo třeba to, že vám odebereme sociální dávky. Čili podíváme se ten doplněk do jedné, jaký je přínos růstu vašeho hrubého příjmu. Jaká je ochota vstoupit na trh práce po období neaktivity, když jste ekonomicky neaktivní, jestliže máte potenciální mzdu na vašem na trhu práce tolik a tolik, tak jaké efektivnímu zdanění jste vystaven? Jaká je ochota vstoupit na trh práce, okamžitě, když jste nezaměstnaný, jestli vstoupit jestli náhodou ty dávky pro vás nejsou tak vysoké, že vstupem na trh práce si přijdete třeba jenom na nějaké drobné, ale nebude to pro vás dostatečně zajímavé. V případě nemoci, ne každá nemoc je, řekněme, ne každý, kdo je nemocný v České republice, je objektivně nemocný, ale myslím, že ta situace není pouze v České republice. Pravděpodobně jste se setkali s jaké jsou míry náhrad nemocných jedinců podle výše příjmu jejich. V případě nízkopříjmových jedinců ty míry náhrad se můžou blížit 80% například. Na druhou stranu tady ty hledání, ty vlastně nějaký nebo spíš ty metasazby mají ještě další možnou aplikaci, což je tady uvedeno v tom posledním bodě. Můžeme se dívat, jaká je vaše ochota dojíždět za prací, když máte nějaké fixní náklady spojené s dojížděním. Jak je to třeba u handicapovaných osob, které můžou mít nějaké jiné omezení. Co třeba starší zaměstnanci? Je pro ně výhodnější být nezaměstnaným těsně předtím, než půjdou do důchodu, nebo jít rovnou do důchodu, nebo setrvat na trhu práce? Jestliže se trvají na trhu práce, svůj výpočtový základ pro výměru důchodu si nezvýší zase o tolik, aby se jim to vyplatilo. Čili to jsou ukazatele, kde se to dá použít typický příklad další šedá ekonomika. Půjdete do pracovního procesu, budete pracovat 180 hodin, vyděláte si, řekněme, 12 000 korun čistého za měsíc. Jestliže ovšem pracovat nebudete oficiálně, ale budete pracovat jenom jeden den v týdnu, vyděláte si 4 000 korun, může se vám to vyplatit, protože na sociální dávka vám stát doplatí ten zbytek. Čili to jsou oblasti, kde se tady tento přístup dá aplikovat a většinou je to aplikováno, můžete hodnotit dopředu nebo po nějaké hodnocení dopadu vládních politik. Vládní politika v tomto případě může být, jestliže vláda učinila nějakou změnu, jestliže změnila třeba daňový systém, jestliže změnila nějakou dávku, podívat se, jaký to má vliv na efektivní zdanění jedince, jestli tomu jedinci efektivní zdanění klesá nebo roste. A případně se dívat, pokud vláda žádnou změnu neudělala, tak třeba co se děje, pokud máme dlouhodobý ekonomický růst, kdy nám dlouhodobě mzdy rostou rychleji, než nám roste třeba životní minimum a než nám rostou dávky, tak jestli náhodou jedinci, kteří byli postiženi vysokými sazbami efektivního zdanění, již dneska nejsou zasaženi nízkými sazbami zdanění a tím pádem nejsou více motivováni na trh práce vstoupit. Ten další posun, nebo řekněme to složitější ještě v té mikroekonomické oblasti, by bylo snaha propojit ty naše modelové domácnosti, protože zatím jsem jenom mluvil o modelech, s nějakou reálnou demografickou situací. Zase jsou to věci, které se běžně používají, jestliže mám tady příklad z Institute for Fiscal Studies ve Velké Británii, který se snažil hodnotit dopad zavedení tzv. Working Family Tax Credit. Později to změnili pouze jenom na tax credit nebo working tax credit. A zjišťovali, jaký byl dopad na sledovaných domácnostech právě zavedení těchto kreditů. Ten pán, co to dělal, Mike Brewer, tak měl k dispozici databázi o asi 120 tisících pozorováních, což v případě České republiky, kde máte databáze roční čítající 6 tisíc pozorování a můžeme být rádi, tak jako trošičku handicapuje použití v České republice, tak po vyloučení určitých prostě domácností provedení testů, které ekonometrických testů, které zkušívaly poměrně jednoduché analýze differences in differences, tak zjistil prostě, jaký dopad zavedení toho working families tak zkreditilo na jednotlivé typy domácnosti. Jestli v případě samoživitele, v případě rodiny s více dětmi, s méně dětmi. Výzkumný ústav práce sociálních věcí, kde jsem teda částečně zaměstnán, se pokouší analyzovat úplná data o příjemcích sociálních dávek. Bohužel ty úplná data nejsou lehce získatelná, protože i když je to spravováno pro Ministerstvo práce sociálních věcí, které je zřizovatelem Ústředního ústavu práce sociálních věcí, tak veškeré informace o příjemcích sociálních dávek spravuje v České republice jedna soukromá firma, která neumí nebo nechce prostě příslušná data vyexportovat a na ministerstvu není nikdo schopen donutit je. Jiným případem jsou forma mikrosimulačních modelů, které jsou postaveny na těch datech, které jsou k dispozici. Já bych tady zmínil dva kolegy Honzu Pavla z Pražské vysoké školy ekonomické, který na SILKu a na statistice rodinku právě ukazoval, jaký byl dopad průběhu transformace. Nedošel k žádným velkým výsledkům, respektive došel k výsledkům, že ty ostatní faktory pravděpodobně hrají větší roli než ty faktory, které analyzoval. Jiným příkladem tady jsem viděl Daniel Minich z pražské CERGE, který se snažil analyzovat, jaký byl dopad zavedení společného zdanění manželů na pracovní pobídky žen, které žijí v rodině. Podle předpokladů by měly být pracovní pobídky sníženy. Zase nedošel k žádným výsledkům, nebo nedošel k žádným výsledkům, které by byly statisticky průkazné. A poslední příklad, který máme tady, Euromod, což je obrovský mikrosimulační model, který je budován mezi univerzitami, asi 3-4 univerzitami v Evropě. Zaštiťuje to univerzita ve Sexu a je to budováno pro celou Evropu na datech ze statistických zjišťování, což jsem tady zmiňoval, ten SILK, který je jednotný způsob výzkumu pro celou Evropskou unii. A na těchto datech je budován model. Asi posledních 5 let jsou teprve na začátku, protože mají problémy ty data do toho modelu. Jednak je mají problémy získat a mají problémy trošičku upravit tak, aby byly využitelné univerzálně. Čili toto je další posun. Já tady mám uvedené slabiny. Já jsem se spíš zaměřil na ty slabiny těch modelových domácností, na té analýzu těch modelových domácností. A já bych tady možná toto chtěl diskutovat, na druhou stranu bych nerad se u toho zdržel příliš dlouho, čili potom bych se možná tomuto rád vrátil v další diskuzi. Já bych jenom uvedl teda, jak jsou ty modelové výpočty postaveny a jaké předpoklady jsou tam zahrnuty. Čili tady jsou uvedeny určitá zjednodušení. Typickým zjednodušením je, že nezohledňujeme vnější ekonomické prostředí, protože se to v těch modelech zohlednit nedá. Jaký je ekonomický růst, jaká je nezaměstnanost v daném okamžiku. Nezohledňujeme regionální rozdíly, jestli v některém regionu je větší, menší nezaměstnanost, poptávka po práci, nabídka práce. Některé dávky je potřeba modelovat, protože my jsou zcela jasně stanovené. Člověk by čekal, že dávky by měly být jasně stanovené na základě zákona, ale zákon v některých případech umožňuje tomu, kdo tu dávku přiznává, aby rozhodl o její výši v nějakém určitém rozpětí. A v tom okamžiku to poměrně zásadně ovlivňuje tvorbu těchto modelových domácností. A je potřeba pevně nastavit nějakým způsobem to rozhodnutí toho, kdo realizuje. Což samozřejmě znamená, že je potřeba znát, jakým způsobem ta politika je v realitě naplňována. Předpokládáme, že volnost jednání jedince je omezená, že nemá moc voleb, kterou očekáváme od toho základní volby, pracuje, nepracuje, než se může rozhodovat. Máme určitě omezený výběr domácností. Nezohledňujeme sociální a zdravotní pojištění, které je placené. Zaměstnavatelem tomu mám jeden takový ilustrativní obrázek. Zároveň další problém. Výpočtová sazba nic neříká o reakci domácností ani jaká je čekost výskytu. Předpokládáme, že pokud je domácnost vystavena 100% zdanění efektivnímu, to znamená vydělaná koruna rovná se odebraná koruna, tak předpokládáme, že ta domácnost, že to znamená demotivace. Tak a teď je otázka, ale je domácnost demotivována pouze při 100% zdanění, nebo je demotivována třeba při 99, 90, 80, 70, nebo dokonce 50% zdanění. Pravděpodobně každá domácnost, nebo různé domácnosti budou demotivovány při jiné úrovni. Čili jaká je mezní, řekněme, demotivující sazba? Literatura se v této oblasti různí a většinou se to pohybuje mezi 40-70%. Nad 70% už se uznává, že to je demotivující většinou. Pokud trapas neaktivity indikujeme podle nějaké té mezní sazby, tak to znamená, co, že tam ta domácnost v realitě bude nebo že tam nebude v té dané situaci. Většinou bychom se pokázali, že tam nebude. Ale může být situace, jako je třeba rohové řešení, kdy tam ta domácnost naopak spadne, kdy té domácnosti se vyplatí nepracovat i při, právě při tom 100% zdanění. Rozhodování zjednodušujeme na finanční pobídky pouze, čili nebereme pohled v potaz žádné jiné argumenty, jaké jsou, to jsou třeba nefinanční odměna. Jestli jedinec má radost z práce, můžou být jedinci, kteří chodí do práce, si odpočinou a nechtějí být doma a budou pracovat, když jdou 100% zdanění, protože to má pomůžku horší. Ostatně mít 6 hodin v práci je divné. A jaký je vliv tradice? Co třeba vliv morálky? Pardon. Další poměrně silný předpoklad je, že předpokládáme dokonale informovaného racionálního jednajícího jedince. To znamená, domácnost nárokuje všechny dávky, na které má, na které může. Předpokládáme, že domácnost je schopna si uvědomit, jaký bude její roční příjem, roční daňová povinnost pouze třeba z jednoho měsíčního příjmu. Čili jsme schopni rozpočítat roční daňovou povinnost na měsíce jednoduše. Domácnost vždycky volí finančně výhodnější strategii. Jestliže má možnost společného zdanění manželů, které je pro ně výhodnější, předpokládáme, že to volí. Ale musí to tak být. Společné zdanění manželů znamená, že podáváte společné daňové přiznání, kde svému partnerovi říkáte, jaké jste měli příjmy. Předpokládám, že by to mělo být asi normální, jestliže se partneři důvěřují, ale nemusí to být standardní. Faktor časového období. Předpokládejme, že na dávky máte nárok podle příjmů, které jste měli loni. Čili předpokládáme, jestliže máte letos nějaké příjmy. Rozhodujete se o výši práce nebo o tom, kolik budete nabízet práce. Berete v potaz i to, jaké budete mít sociální dávky za 2 roky, které budou vyplývat z těch vašich příjmů, které máte letos. Předpokládám, že ne. Asi, ale ty modely prostě teď z toho musí nějakým způsobem vycházet. Čili to jsou určité slabiny, které vyplývají tady z těchto modelových domácností. A když jsem tady zmiňoval tu otázku toho sociálního a zdravotního pojistného, které platí zaměstnavatel. Mám tady příklad, kdy je důležité, že řekněme zaměstnanec má čistý příjem 7 200 Kč. Máme tady 2 ekonomiky. V jedné ekonomice má hrubý příjem 10 000 a v druhé ekonomice má příjem 12 000. Akorát, že v jedné ekonomice, vlastně v obou dvou ekonomikách je to velice podobné, akorát, že v této ekonomice většinu sociálního zdravotního platí zaměstnavatel, což tady nevidíme, protože to je hrubý příjem, a zaměstnanec platí pouze část sociálního zdravotního. Když to v té druhé ekonomice, ten zaměstnavatel platí 2000 Kč méně, a ty 2000 Kč vyplácí do hrubé mzdy a zaměstnanec odvádí ty 2000 Kč navíc oproti té první kondice. Z hlediska zaměstnavatele je to úplně jedno, protože ten zaměstnavatel má stejné náklady práce. Z hlediska zaměstnance je to taktéž úplně jedno, protože čistý příjem jeho je totožný. Z hlediska výpočtu mezní efektivní daňové sazby dostáváme v jedné ekonomice 28% a v druhé ekonomice 40%. A to je ta mezní efektivní daňová sazba v případě neaktivity, když to srovnáváme, jaká je vlastně průměrná daňová sazba. A v tomto okamžiku, když máme tady dvě různé sazby, bychom očekávali, že budou různé pobídky. V reálitě si myslím, že tady jsou vlastně stejné pobídky, ten zaměstnavatel je pravděpodobně stejně motivován pracovat nebo nepracovat. I když vychází dvě různé hodnoty, čili toto je potřeba brát v potaz, že i dvě různé hodnoty můžou znamenat stejné pobídky.
Což nám zase trochu komplikuje.
Jaké jsou slabiny využití těch metod při použití reálných dat?
Potřebujeme velké aktuální datové soubory. Já jsem tady zmiňoval ten příklad z Velké Británie, zmiňoval jsem jiný příklad, to je ten příklad toho šetření Social and Living Conditions, SILC, který v České republice zahrnuje 6 000 domácností. Jeho problém trochu je, že tam dochází k určitému časovému zpoždění. V současné době se zpracovává SILC za rok 2007, který by měl být uvolněn někdy v lednu. Ale i ten SILC za rok 2007 zahrnuje v sobě příjmy za rok 2006. Čili je tam více skoro než dvouleté zpoždění, co se týče tohoto příjmu. Čili hodnocení reálného dopadu politik, to není úplně ideální, je potřeba další časové období. Ty výsledky nemusí být průkazné, statisticky nevýznamné, malý nebo skoro žádný vliv. A taktéž u těch mikrosimulačních modelů stejně ten dopad pouze jenom modelujeme, díváme se zase na základě předpokladů, jaký je, jako jakého asi objemu domácností se to dotkne a budeme předpokládat asi, jak ty domácnosti zareagují. Čili zase jenom nějakým způsobem modelujeme. A abych se teda už moc nemluvil, protože jsem říkal, že budu do půl hodiny, což už je tady, tak mám tady některé příklady. Mám tady příklad daně a dávek na ochotu pracovat, to je spíš teorie, já to asi přeskočím, protože jsem se díval, že tady je do studentů a nechci vám to opakovat, což už jsem opakoval. A spíš bych se podíval, nebo což už jsem dělal, ale spíš bych se podíval na dva příklady, a to je vliv růstu příjmu a změny daňové úlevy na dítě, to je příklad číslo 1 reálný České republiky, a druhý příklad byl zavedení něco jako in-work dávky, in-work daňového kreditu na sazby, teda mezní na sazby metr. A ten druhý příklad další je zdanění kvalifikované práce ze zemí V4. Takže toto bych s dovolením přeskočil, vy co jste měli daňovou teorii a politiku, tak si na to vzpomenete jistě. A tady ten druhý příklad, a to je vliv dílčích úprav. Je tady situace roku 2003, situace roku 2005, což tam teda bohužel není uvedeno, za což se omlouvám. A jsou tady vidět, zase, když se podíváte na ten graf, tak si vzpomenete, co jsem ukazoval před asi 10-12 obrázky, když jsem ukazoval ten graf OECD, ten průběh těch mezních křivek je velice podobný. Ze začátku 100% zdanění, potom prudký propad, potom návrat na úrovni 60% a potom zase propad. V podstatě, kdybych měl říct, proč to tak je, jenom ten průběh toho grafu, tady je příklad domácností, které tím, že začnou pracovat, tím, že pracují, zvyšují si svůj pracovní příjem, tak tím vůbec neroste jejich čistý příjem, protože jsou jim odebírány dávky sociální, takže dávky sociální potřebnosti. Máte nějaké životní minimum, které prostě, jestliže řekněme 8 tisíc a jestli vydáte 4 tisíce, tak vám stejně stát platí pouze do těch 8 tisíc. Toto je zase jedno ze zjednodušení, ono by došlo v roce 2007, kdy došlo zmíněno, kterou už potom popíšu, ale když v roce 2007 měl ten příslušný pracovník, který to dál rozhodoval, možnost vám zvýšit tu dávku na úroveň životního minima. Neměl možnost zvýšit, no to a ta možnost vám byla. Čili tady je 100% zdanění. Tady je okamžik, kdy teda vy překračujete životní minimum, ať vím, cokoliv si vyděláte, tak získáváte, protože v tomto okamžiku už nemáte dávky sociální potřebnosti. Tady je vyšší zdanění z důvodu toho, že dochází k vyčerpávání sociálního příplatku, protože to máme rodinu, to samoživitel se dvě děti, čili sociální příplatky pravděpodobně čerpají a příspěvku na bydlení. Jinak tento ostrý hrb, co tady vidíte,
to je efekt toho, že překročíte určitou úroveň příjmu a přídavek na dítě je snížen po ruce, protože přídavek na dítě byl schodově nastaven ve výši 0,32, 0,28, 0,14 násobky, že budete mít na dítěte, že tam začalo překročit úroveň příjmu po jednu korunu a poměrně po ruce vám spadl přídavek na dítě. A tady je okamžik, kdy dojde vyčerpání nároku na dávky sociální, na sociálního příplatku a příspěvku na bydlení. Chce se mě zeptat zrovna?
Jo, co je ta podrobná osa?
Děkuji. Na té podrobné ose vidíte úroveň hrubé mzdy v procentech průměru. Jo, a na té ose Y vidíte teda mezní efektivní zdanění. No, takže osa X, úroveň hrubého příjmu, a tam je vidět zdanění. 100% je průměrná mzda v tom daném roce. V tom daném roce.
Na 100% se to chová jak pak. Tady tam už jsou tak skupina na daný pásem.
Tady ano, a není to zajímavé. Jo? Není to natolik zajímavé, aby to tam... Není to zajímavé, jako skoky tam najdeme, ale jsou tam skoky z titulu daněvých pásem.
Najdeme tam ještě dva hrby, takové to, protože tu je ten hrb první, kdy teda překročíte, myslím, že 1,1 násobek životního minima, jako bylo, pak je tam ten druhý skok 1,8 a další skok je příklad násobku životního minima.
Ale to není ještě tak zajímavé, protože toto je věc, na co ty domácnosti nejsou schopni reagovat. Protože váš přídavek na dítě se počítal z příjmu, které jste měl minimálně rok dozadu. Takže ta domácnost není schopná optimalizovat své příjmy s ohledem na to, jaký bude mít někdy za rok nárok na přídavek na dítě, podle výše. Domnívám se, že není.
Že není tak zajímavé.
Myslím, že ta domácnost toho samoživitele s dětmi je právě zajímavá,
tady hlavně z toho pohledu těch nízkých příjmů, které domácí.
Co tady vidíte dál, to je obecný průběh. Je tady vidět, ta červená část ukazuje situaci roku 2005, kdyby platil nastavení daňové a dávkové roku 2003. Ale s růstem takhle. Červená znamená růst příjmu na úroveň roku 2005 hrubého. S tím, že většinu nastavení daňového dávkového systému necháme na roku 2005,
ale tento graf se snažil vyloučit dopad zavedení daňového sdělení na dítě. Čili tady se počítá s tím, že existuje odečitatelná položka na dítě a teprve ten rozdíl mezi červenou a černou je dopad nahrazení odečitatelné položky na dítě na daňového sdělení na dítě. Čili tady je vlastně největší tento plat spočívá, když se díváme, co se stane, když roste průměrná mzda. V podstatě můžeme říct jednoduchou věc, že ta domácnost dříve při nižší úrovni příjmu dochází k poklesu toho destimulujícího zdanění a celé se ten graf posouvá mírně dolů.
Já bych zachází na diskuzi.
A tady to, ten dopad toho daňového sdělení na dítě, to je poměrně zajímavé, protože v okamžiku, kdy domácnost pracuje určitý počet hodin, určitý příjem, má nárok na, dokonce na dávku. Daňové sdělení na dítě znamená, že máte daňový kredit, ale jestliže máte nízký příjem na to, že ten daňový kredit je schopný využít celý, tak vám úřad práce vyplatí, nebo práce, vyplatí daňový bonus na dítě, přidám. Když je to daňové, je daňový nástroj, není to všechny daní, ale to daňový bonus. A tam je na tom zajímavé, že protože to daňový bonus potom není započítáván do jiných nároků, tak myslím, že vám prostě určitě můžete mít zdanění více než 100%, protože dochází k vyčerpávání se jiných dávek. Tam by to by bylo na bylo.
Tady je ukázán příklad jiný při zavedení tzv. Invorg dávky.
Invorg dávka znamená, jestliže máte hrubý příjem, dáme vám nějakou dávku a ta dávka nebude započítávána do nároku na sociální dávky typu sociální potřebnosti. Čili vy můžete přeskočit to životní minimum, které je dáno i při velice nízkých úrovních příjmů. Znamená to, že již nejste zdaněni 100%, ale v tomto případě jste zdaněni pouze asi 75-78%, což je pořád poměrně začne. Něco podobného bylo zavedeno právě v roce 2007 v České republice. Nebyla zavedena výkon dávka, ale bylo zavedeno to, že pro nárok na dávky sociální potřebnosti jsou vaše příjmy zohledňovány pouze se 70%. Čili nikoli 100%, ale ze 70%, a tím pádem si můžete vydělat něco nad stanovené životní minimum i při nízkých úrovních příjmů. A tady je asi teda poslední příklad, a to je otázka právě spíš té vysoce kvalifikované práce, protože to je tady ukázán, to už nejsou mezní efektivní daňové sazby, to je vyložení jednoduchá závislost mezi náklady práce, celkovými náklady práce zaměstnavatele a čistým příjmem toho zaměstnance. Je to teda pro skupinu zemí V4, je tam pro srovnání dodáno Rakousko. Já bych jenom tady velice jednoduše řekl, že ten graf začíná na 20 tisících nákladech práce. Průměrná mzda, kterou bychom klidně mohli říct, že je $1000, něco přes $1000, znamená to $12,000 ročně, když tomu připočteme sociální a zdravotní pojištění, dostáváme se někam k $16,000. Čili průměrná mzda je hluboce pod tím, kde ten graf sám u sobě začíná, čili toto je opravdu zacíleno na ty vysoce kvalifikované zaměstnance. A co tam je zajímavé, je tam samozřejmě několik skutečností, které jsou zajímavé, které by byly v větší diskuzi, já bych tady spíš zmínil to Slovensko, které vidíte, že při těch vysokých úrovních příjmů to odměnění toho zaměstnance, ta odměna toho zaměstnance je zdaleka největší. To, že Maďarsko zase nejníž, asi pravděpodobně taky nepřekvapí. Co je ovšem zajímavé, je záležitost Rakouska, která tady do určité úrovně má, řekněme, nejlepší úroveň zdanění, nebo respektive ta čistá mzda toho zaměstnance je nejlepší ve srovnání s těmi okolními státy. Ten důvod je velice jednoduchý, protože to, co je pro nás vysoce kvalifikovaný zaměstnanec s tímto platem, tak v Rakousku je normální průměrný zaměstnanec, tento plat znamená. Čili tam je potom to zdanění nižší. A poslední graf ukazuje už pouze Českou republiku a Slovensko. Českou republiku po úpravách daňového systému, kde když se podíváte, vidíte, ta růžová je Slovenská republika, černá je Česká republika roku 2005 a modrá je 2007, kde teda vidíte v případě České republiky dvě změny. Jedna změna je, že tady dochází odchylování od té původní úrovně. A ten důvod je poměrně jednoduchý a sice byla zavedena rovná daň, že tam, kde by normálně bylo aplikováno progresivní zdanění, které by vás zdanilo třeba 39%, tak tady jste zdanění 15%, respektive 20%, nebo podle toho, jak to díváme se na ten jiný základ. Čili to je jedna věc a pak je tady druhý zlom, který vidíte někde tady. Mimochodem ten zlom, který v České republice vidíte tady, je na Slovensku vidět, si myslím, někde tady asi, nepatrně, což se ti, co se trošičku ví, jaký systém, jaký změnám došlo, tak ví, že to je ten zavedení stropu na sociální a zdravotní pojistné, kde je zajímavé, že teda zatímco my máme ty stropy nastavené, tady tak Slováci mají nastavené. My máme nastavené na 4-násobek průměrné mzdy v ekonomice, který je navíc spočítán aktuální, on je spočítán dva roky zpět, ale podle přepočítacích koeficientů je to indexován na aktuální úroveň. Než to na Slovensku, to je to někde mezi 1,5 až 3 násobkem záleží, na z čeho to je počítáno mzdy, 1,5 až 3 násobkem průměrné mzdy, ale dva roky zpět. Proto je taky ten ani slovenská poměrná mzda je nejnižší. Proto je tady ta oblast mnohem, to jsou dva úplně někam jinam. Zajímavé na tom je, že tady se ta úroveň českých příjmů potom přibližuje zpátky k tomu Slovensku, kde pokud srovnáme české zdanění 15% a 19%, tak můžeme říct, že v určitých situacích nebo pro nízké příjmy je českých 15% víc než slovenských 19%. Protože u nás existuje něco, samozřejmě 15 nemůže být víc než 19, ale u nás existuje něco jako superhrubá mzda, proto když se podíváme na daňový základ, tak to je větší. Jenomže v okamžiku, kdy dosáhnete stropu, hlavně na Slovensku, je ten daňový základ stanoven po odpočtu sociálního a zdravotního, čili ve skutečnosti je nikoliv z růstu příjmu, ale po odpočtu sociálního a zdravotního. A naopak v okamžiku, kdy dosáhnete stropu, tak v České republice opravdu je aplikováno pouze 15% zdanění, nikoli pouze super hrubé mzdy, protože tam už není placena sociální a zdravotní na určitou úroveň, když to na Slovensku je aplikováno 19%. Čili z hlediska, to je další poměrně zajímavá oblast, z hlediska progresivity daňového systému pro různé úrovně příjmů. Tak a 45 minut skončilo a já jsem skončil taky, takže vám děkuji za pozornost a asi předpokládám, že by mohla být nějaká diskuze, pokud byste se chtěli na něco zeptat z toho. Já jsem to vzal poměrně rychle, tak můžeme se věnovat některým vlastem z jeho.